Kuten jokainen Raamattua vähääkään enemmän kädessään pitänyt kuulija tietää, Malakian kirja on vanhan testamenttimme viimeinen osa. Arvelen, että huomattavasti harvempi tulee kuitenkaan ajatelleeksi, että vanhan testamentin viimeisen kirjan ja uuden testamentin ensimmäisen kirjan eli Matteuksen evankeliumin välillä on tosiasiassa vähän muutakin kuin vain se välilehti tai kaksi, jotka niitä meidän raamatuissamme erottavat. Tosiasiassa siinä välissä humisee näet noin 400 vuoden profeetallinen hiljaisuus. Onko se paljon vai vähän? Se riippuu tietysti siitä, kuinka läheisenä pidät tänään vaikkapa 1600-luvun tapahtumia. Minun mielestäni 400 vuotta on todella pitkä aika, ainakin yksilön kannalta. Ja Malakian päiviä seuranneiden 400 aikana ei tullut siis yhtään profeettaa, joka olisi voinut julistaa näin sanoo Herra tai Herran sana tuli tai Herra puhuu. Siis julistaa samassa mielessä kuin profeetat jo Mooseksesta alkaen olivat tehneet. Vielä kerran nuo sanat toistuvat Malakian kirjassa. Joku on laskenut, että kokonaista 26 kertaa eri muodoissaan, mutta sitten ei mitään. No, Kaimaar sitä jonkinlaisia profeettoja tämän jälkeenkin saattoi esiintyä, mutta heidän tehtävänsä oli vain tehdä eläväksi jo ennen puhuttua sanaa, tai sitten he puhuivat omiaan. Niin sanottu ilmoitus profetia todella vaikeni. Malakiaa onkin kutsuttu rabbien kesken profeettojen sinetiksi. Tässä onkin ehkä ensimmäinen asia, jonka tahtoisin tänään nostaa Malakian kirjasta esiin. Siis mitä tehdä, kun Jumala vaikenee? Itse kullakin saattaa olla kokemusta sellaisesta. Niilo Tuomenoksa on sanonut, Jumalan suunnitelmiin näyttää kuuluvan, että usein ne, joiden harteille on kasattu raskaimmat kuormat, joutuvat eniten muiden kuormia kantamaan. Hengellisistä kassinkantajista ei siihen tehtävään ole. Lohduttomalle annetaan lohduttajan virka, ja sille, jonka omiin kysymyksiin taivas kivenhiljaa vaikenee, annetaan tehtäväksi vastausten antaminen. Niin, ehkä juuri silloin opitaan kuitenkin eniten, kun taivas on kuin vaskea ja tuntuu, että ollaan erämaassa. Juuri siellä Jumala saattaa riisua ihmisen omastaan ja varustaa lahjoillaan. Mutta toisaalta, kuten vanha sanonta kuuluu, kun hätä on suurin, niin apu on lähinnä. Niillä israelilaisilla, jotka elivät vanhan ja uuden testamentin välistä ilmoituksen kannalta sysihiljaista aikaa, oli heilläkin kuitenkin raamattunsa, siis vanha testamentti. Vanha testamentti ja erityisesti sen kreikankielinen käännös Septuagintahan oli sitten aikanaan myös ensimmäisten kristittyjen raamattu, siis ennen evankeliumien ja Uuden testamentin kirjetekstien syntymistä. Ja todistettavasti pelkästään senkin nojalla saattoi siis uskoa, ja uskoa aivan oikein. Tämä näkyy vaikkapa siinä, että Jeesuksen syntymän aikaan eli yhä ihmisiä, jotka aktiivisesti odottivat Messiasta. En nyt mene heihin sen enempää, mutta alleviivaan samaa kuin esimerkiksi Leif Nummela. Sellaisina aikoina, kun Jumalan suorassa toiminnassa näyttää olevan tauko, on erittäin tärkeää pitää kiinni siitä, mitä Jumala on siihen mennessä sanonut ja tehnyt. Jumala ei myöskään johdata koskaan vastoin sanaansa. Kuten monet viisaat opettajat ovat sanoneet, meille, jotka elämme 2000 vuotta sen jälkeen, kun ilmestyskirjallekin on pantu piste. Siis kun ilmoitusprofetia on kertakaikkisesti jo annettu, on elintärkeää pitää kiinni siitä, mitä Jumala on sanonut koko Raamatussa, siis vanhassa ja uudessa testamentissa. Jatketaan kohta tästä. Mutta sitä ennen teen niin kuin teini poika, joka ei jaksa lukea koko opusta, vaan kurkkaa loppuratkaisun ennalta. Malakian kirjahan loppuu hienoon messiaaniseen näkymään. Kuulkaa, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen. Jo kolmannen eli viimeisen luvun alussa sanotaan, Minä lähetän sanan saattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo herra Sebaot. Niin. Vanhan liiton ihmiset saattoivat todella vain seistä tämän lupauksen varassa ja odottaa. Vielä kerran valtias eli liiton enkeli eli Messias olisi tuleva ja häntä ennen myös jonkinlainen airut, tienraivaaja. No, meidänhän on nyt helppo, kun voimme luntata myös Uuden testamentin puolelta, katsoa ikään kuin tuloskirjasta, mitä tämä kaikki oikeasti sitten tarkoitti ja kuinka kaikki meni. Jeesus itse vahvistaa, että Johannes Kastaja on Elia, jonka oli määrä tulla. Tämä ei tarkoita tietenkään mitään jälleensyntymisoppia, vaan Elian kaltaista hahmoa. Ja kuten profeetta Eliaa seurasi Elisa, joka teki vielä suurempia ihmeitä kuin edeltäjänsä, Johannesta seuraa Jeesus. Johannes itsehän ei sitten kyllä tohtinut omaksua yli 800 vuotta aikaisemmin vaikuttaneen suuren profeetan nimeä, mutta sellaiseksi Jeesus hänet kuitenkin ylentää. Ja melkoinen sydänten liikehdintä hän Kastajasta todellisuudessa myös alkoi. Jeesuksen mukaan Johannes olikin kaikkein suurin maan päällä eläneiden Jumalan miesten pitkässä rivissä. Ja kuitenkin niin valtava oli se uusi, joka oli nyt murtautumassa esiin, että pienin taivasten valtakunnassa oli suurempi kuin tämä profeetoista suurin. Selvemmin ei voida sanoa sitä, että Jumalan valtakunta tuo mukanaan jotakin täysin uutta, sellaista mitä ei vanhassa liitossa ollut ja mitä ei edes edelläkävijä suuri Kastaja omistanut. Tämän Jeesus toi tullessaan. Se oli hänellä ja vain hänellä. Toisaalta Messiaan ensimmäisen armon täyteisen tulemisen ja toisen tilille vetävän tulemisen välistä aikamäärää ei ollut, eikä ole vieläkään meille kerrottu. Malakian profetiassakin tämä kaksoisnäköala ja jännite näytään säilytettävän. Mutta Uuden testamentin pohjalta on täysin selvää, että sama Jeesus, joka kerran jo tuli ja kuoli ristillä syntiemme vuoksi, on tuleva takaisin kunnian kuninkaana. Mutta siis, ennen Jeesuksen syntymää ihmiset saattoivat vain luottaa ja odottaa. 400 vuotta. Nyt on kulunut 2000 vuotta siitä, kun Jeesus sanoi, minä tulen pian. Ja kuten tiedämme, jokainen kristillinen sukupolvi on odottanut hänen palaavan omana elinaikanaan. Junkkaalan Eero on todennut hyvin, näin odottaneet ovat olleet tässä odotuksessaan oikeassa. Niin, lukeehan asia itse asiassa uskon tunnustuksessakin, jota pyhästä pyhään kertaamme. Mutta kun niin sitten todella tapahtuu, löytäneekö Jeesus uskoa maan päältä? Löytyykö sitä uskoa, joka luottaa yksin ristillä jo täytettyyn työhön? Edesmennyt Israelin lähetti Tapani Malinen ironisoi joskus hymyssä suin kristittyjen lopun aikoja koskevaa huolta ja hätäilyä sanomalla, niin saapa nähdä, miten taivaan isä tästä kaikesta selviää. Kyllä selviää, mutta selviämmekö me, eli säilytämmekö uskomme? Tämä on Messiaalle se kysymys. Mitä muuta ottaisimme tänään Malakiasta esiin? Itse kirjoittajastahan emme tiedä paljoakaan, oikeastaan vain nimen, joka sekin saattaa olla salanimi. Hebrean Malakia tarkoittaa sanan saattajaa, tarkasti ottaen sanan saattajani. Kreikaksi käännettynä hebrean Malak on tutumpi angelos, josta tulee siis suomen kieleen sana enkeli. Raamatussahan tuolla ilmauksella voidaan tarkoittaa sekä palvelevia henkiä, eli varsinaisia enkeleitä, että myös ihmisiä. Esimerkiksi ilmestyskirjan alussa olevissa lähetyskirjeissähän seurakuntien johtajat saavat juuri tämän nimityksen. Salanimensä takaa Malakia ei kuitenkaan paljasta itsestään juuri mitään. Erään juutalaisen perimätiedon mukaan kyseessä saattaisi olla jopa pappi Esra. Mutta mene ja tiedä. Joudumme siis toteamaan, että profeetan henkilöllisyys jää hämärän peittoon. Se jää pelkkien arvailujen varaan, mutta itse sanomahan onkin tärkein. Ja sanoman lähettäjä, ei sittenkään se juoksupoika, joka viestin tuo. Ei Lutherkaan olisi halunnut, että kirkkoa aletaan kutsua hänen nimensä mukaan. Ja Urho Muroma taisi todeta niille, jotka hänen nimeään yrittivät käytellä, jotenkin siihen tapaan, ettei hän ole mikään heimopäällikkö, ja että muromalaiset kuolivat jo 900-luvulla Venäjän aroilla. Viittaus tarkoitti samannimistä Suomen sukuista kansaa, joka tutkijoiden mukaan oli ollut läheistä sukua mordvalaisille. Mutta aivan niin, emme mekään saa sitoa ketään itseemme vaan Kristukseen. Mutta palataanpa taas Malakiaan. Tekstistä käy ilmi, että hän eli aikana, jona Babylonian pakkosiirtolaisuus oli jo kaukana takana. Kerran kansa oli innostuksen vallassa odottanut temppelin valmistumista ja uhrimenojen alkamista. Mutta ennen oli ennen ja nyt on nyt. Vähitellen vanhat, jotka olivat nähneet nousun, olivat kuolleet ja uudet sukupolvet olivat astuneet sijaan. Temppelistä ja temppelipalveluksesta oli tullut ilmeisen rutinoitunutta. Eläimet piti toki syöttää. Taloakin oli kohennettava ja viljaa viljeltävä. Sitä paitsi tuo temppeli tuntui vievän turhankin paljon aikaa ja varoja. Sinne piti antaa osa viljasta ja lauman parhaat eläimet uhriksi. Se oli kuin pohjaton säkki, joka oli aina vaatimassa lisää ja lisää. Ja mitä hyötyä siitä sitten oli? Ei mitään. Kuten Jukka Norvanto on huomauttanut, tällaisten tunnelmien keskellä elävä Jumalan kansa on suuremmassa vaarassa ajautua eroon Jumalasta kuin konsanaan aktiivisten vainojen keskellä olevat. Pakkosiirtolaisuus vaikuttikin Israelin kansassa sen, että sieltä paluun jälkeen ei esimerkiksi Baalin palvonnasta puhuttu lainkaan, vaikka sitä ennen profeetat yhä uudestaan taistelivat sitä vastaan. Vainot olivat tietyllä tavalla puhdistaneet ja uudistaneet kansaa. Kuten omana aikanammekin olemme havainneet, usko kyllä kestää ja jopa vahvistuu vaikeuksien keskellä. Se on kuin tehty niihin. Se on lähtöjään täysin maasto ja kenttäkelpoinen. Mutta helpompia aikoja, ulkonaista hyvinvointia ja yltäkylläisyyttä usko ei meinaa oikein kestää, vaan alkaa helposti lahota kuin sisältä päin, länistyen lopulta kasaan kuin entinen ulkohuone lumikuorman alla. Katsokaa länsimaita tänään. Ja juuri tällaisiin rappioilmiöihin Jumala nyt profeettansa kautta joutuu puuttumaan. Tässä saattaa piilläkin Malakian kirjan ajankohtaisuus. Sen sanoma on tarkoitettu juuri väsähtäneen odotuksen keskellä eläville Jumalan ihmisille. Niihin hiljaisiin suvantovaiheisiin, jotka kyllä kuuluvat Jumalan kansan elämään. Vaiheisiin, joina elämä tuntuu vain harmaalta arjelta. Multian laululinnuksi kutsuttu Hilja Aaltonen kuvasi muuten omaa kristillisyyttään joskus sanomalla, että vain harvoin hän saa käydä halleluja kukkuloille ja sitten täytyy taas painua alalähteille. Nyt Malakia käyttää ensimmäisessä luvussa erikoista kysymys-vastauskaavaa. Vähän kuin katekismuksissa olemme sittemmin tottuneet näkemään. Ja yhtenä epäkohtana Jumala nostaa esiin sen, että leipääntyneet papit ovat pitäneet Jumalaa pilkkanaan. Miten me olemme pitäneet sinua pilkkanamme, kuuluu vasta kysymys. Taustalla on se, että papit ovat uhranneet Mooseksen lain säädösten valossa epäkelpoja, epätäydellisiä uhreja. Ei se ole niin justiinsa, he tuntuvat ajatelleen. Ja mikä vielä pahempaa, kun Jumala tästä muistuttaa. Nämä tekeytyvät tyhmiksi ja levittelevät käsiään kuin mitkäkin tinkaajat persialaisella torilla ja tuntuvat kuvittelevan, ettei Jumala muka olisi nähnyt. Jumalahan on kaikki näkevä. Ja yksi vanha synnin määritelmä puolestaan kuuluu, syntiä on kaikki se, mitä tehdessä ei tee mieli ajatella, että Jeesus näkee. Uuden testamentin linssin lävitse lukemalla saatamme ymmärtää, miksi asia on niin vakava. Vanhan liiton uhrien täydellisyys oli ennakkokuvaa Kristuksen täydellisestä uhrista. Kristus todella antoi aikanaan aivan täydellisen uhrin. Hän sovitti ristillä koko maailman synnin. Katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Mitään ei jäänyt siis sovittamatta. Ja siksi jokainen, joka uskoo häneen, saa tänäänkin kaikki syntinsä anteeksi ja perii iankaikkisen elämän. Jeesus todella riittää, ja mikään muu ei sitten riitäkään. Mutta voi meitä, jos me nyt omalla ajallamme olemme tätä tajua hämärtämässä. Jos mekin annamme ymmärtää, että ei se ole niin justiinsa, siis mitä Jeesuksesta tai hänen ja hänen apostoliensa opetuksista ajatellaan. Tai että olisi se ja sama, jätetäänkö joku synti tietoisesti tunnustamatta ja tuomatta veren alle. Uskon silmä kiinnitä aina kohti ristiä, lauletaan virressä. Ja oikein on. Tähtäin ristikko on siinä, just eikä melkein. Malakian mukaan papistolla ja Jumalan kansan paimenilla on näissä aivan erityinen vastuu. Tietenkin on asemansa tähden. Tämänkin vahvistaa Uusi testamentti. Veljeni, kovin monien teistä ei pidä ryhtyä opettajiksi, sillä te tiedätte, että meidät opettajat tullaan tuomitsemaan muita ankarammin. On sanottu niinkin, että kirurgin virheet peittää multa, mutta papin virheet koskevat ikuisuutta ja ovat siksi aina hänen edessään. Tämä on syy, miksen uskalla itse sooloilla Raamatun kanssa, vaan tahdon koettaa ottaa ja opettaa sen juuri sellaisena kuin se on. Ei niin, että luulisin olevani tällöin jotenkin muita parempi, vaan pikemminkin päinvastoin. Koska tiedän, mitä oman puseroni sisällä on, en uskalla lähteä kauas sanan valosta. Muuten eksyn ja eksytän varmasti. Malakian viestikin on vakava, eikä se ole tältä osin täysin lasten katsottavaa. Herra sanoo profettansa kautta kelvottomalle papistolle, minä paiskaan uhrieläintenne suolet sontineen teidän silmillenne, viskaan juhlienne jätteet kasvoillenne ja teidät itsennekin heitetään tuohon samaan tunkioon. Ehkä me kuitenkin ymmärrämme, kuinka paljon on pelissä. Siis kyllähän Jeesuskin puhuu siitä, kuinka harhaan johtajan saaman rangaistuksen rinnalla kalpenee sellainenkin tuomio, jos hänen kaulaansa laitettaisiin myllyn kivi ja hänet heitettäisiin meren syvyyksiin. Ja tätä jäin itse pohtimaan. Jos Jumala ei ole arastellut puhua noin omaisuuskansan papistolle, joka ei pysynyt opettaessaan Jumalan teillä, vaan katsoi opettaessaan, keitä kuulijat ovat, niin ketä me oikein luulemme olevamme? Sen sijaan Malakia sanoo positiivisesti, papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta, hän on Herran Sebaotin sanansaattaja. Hyvä on siis se monen papin ennen saarnaansa rukoilema rukous, joka on peräisin Jeesuksen omasta ylimmäispapillisesta rukouksesta, että pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Onpa Malakialla sanomista vielä muutamaan muuhunkin epäkohtaan. Yksi sellainen olivat tuohon aikaan yleistyneet sekaavioliitot ja avioerot. Mehän muistamme, kuinka jo kuningas Salomo antoi vierasuskoisten vaimojensa vietellä hänet kauas elävästä Jumalasta. Se, että tänäänkin unelmoidaan taas moniavioisuudesta, perättäisestä tai rinnakkaisesta, vastoin Jumalan alkuperäistä luomistarkoitusta, jonka Jeesus aikanaan vielä vahvisti, ei ole siunausten tie. Ja siihen, että Salomo nai vielä vierasuskoisia, sisältyi myöskin ikiaikainen vaara. Rakastuneenahan moni ajattelee tänäänkin, ettei tällaisella ole merkitystä, etenkin jos seurustelukumppani on passiivinen omassa uskon harjoituksessaan. Mutta moni on joutunut karvaasti kokemaan, että esimerkiksi lasten syntymän myötä toisen uskonnollinen aktiivisuus nouseekin jopa aivan uusiin mittoihin. Ja niin ollaan kipeissä kysymyksissä. Kastetaanko lasta esimerkiksi? Ja kasvatetaanko hänet kristillisesti? Vaiko pakanallisesti tai vaikka sanokaamme islamin uskoon. Pyydän saada aina huomauttaa elämän kumppania etsiville miehille ja naisille, yleensä siis nuorille. Uuden testamentin mukaan avioliitto ei ole lähetystyön väline, vaan kaste ja opetus ovat. Älä siis laske mitään sen varaan, että toinen omaksuu sinun uskosi naimakaupat tehtyänne edes ajan myötä. Voi käydä jopa päinvastoin. Mutta sitten, kun liitto on solmittu, niin se on solmittu. Ja siinä myös pysytään, tahtoo Jumala. Ja näin tulemme seuraavaan Malakian julistuksen teemaan. Minä vihaan eroa, sanoo Herra, Israelin Jumala, joka eroaa tekee yhtä väärin kuin se, joka tahraa kätensä veriteolla, sanoo Herra Sebaot. Varokaa hylkäämästä vaimoanne. Omana aikanamme järkyttävän moni liitto päättyy eroon. Jos sitä liittoa vaivaudutaan enää edes solmimaan, mikä on tietysti vielä pahempi, sillä eihän kaksi väärää tee yhtä oikeaa. Kuinka paljon onkaan pettämistä ja hylkäämistä. Mutta kuudennen käskyn rikkomukset ovat Jumalan silmissä yhtä pahoja kuin konsanaan viidennen käskyn rikkomukset. Herra itse vertaa niitä todella henkirikokseen. Tämän pitäisi laittaa meidät ajattelemaan. Ei evankeliumin sanoma ole, että kaikki käy. Mutta miksi Malakia puhuu tästä vain miehille? Tämä johtuu epäilemättä aikahistoriallisista puitteista. Nykyään vaimokin pystyy hylkäämään miehensä yhtä lailla, ja aika usein se muuten onkin juuri vaimo, joka hylkää nuoruutensa aviopuolison. Ja sellaista vastaan profeetan sana kohdistuu aivan yhtä lailla. Mikään päälle karannut ihastus ei riitä syyksi rikkoa pyhä vala, mitätöidä sopimus, jonka ratifioi Jumala. Se on sitten eri asia, että joskus niin sanotusti hulluus riivaa. Tässä maailmassa on alkoholismia, on väkivaltaisuutta ja ties mitä muuta. Toiset ovat äkkipikaisempia kuin toiset ja tulevat tehneeksi sellaista, jota katuvat raskaasti. Kodin seinien sisällä moni itkee katkerimmat itkunsa. Tosin ei se ole aina mies, joka lyö. Joku on saanut oikeasti kaulimesta tai paistinpannusta päin näköä kerta toisensa jälkeen, ja asiasta puhuminen voi tuntua täysin mahdottomalta, koska pelätään vielä sitä lisäpilkkaa, että etkö se nyt yhdelle akalle pärjää. Verbaalisella puolellahan mies on yleensä alakynnessä jo lähtöjäänkin, ja sanat jos mitkä haavoittavat. Kyllä näissä tällaisissa tilanteissa tarvitaan sitten jo ulkopuolista apua. Emme voi tähän mennä nyt sen pidempään, mutta totean, vaikka oman poskensa jaksaisikin ehkä vielä kääntää Jeesuksen vuorisaarnan ohjeiden mukaisesti, niin ei tuleen voi toisen housuilla istua. Aikuisuuteen ja vanhemmuuteen kuuluu, että lapsia esimerkiksi suojellaan. Tarpeen tullen heidät on otettava kainaloon ja paettava niin kauan ja niin kauas, että ollaan turvassa. Ja sitten aletaan selvitellä niitä asioita aikuisten kesken. Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa, sanoo Paavali. Aina ei riipu. Mutta moni ero olisi silti estettävissä, jos tarjolla oleva apu vain kelpaisi ja vieläpä ajallaan. Jos kuulijoissa on tänään joku, jonka elämä on tällä kohtaa mennyt eri tavalla kuin unelmat, niin tiedä kuitenkin. Evankeliumi ei saarnaa tietä tukkoon. Evankeliumin sanoma ei ole, että kaikki käy, mutta se on, että kaiken voi saada anteeksi. Sinä voit saada, aivan kuten murhamieskin. Mutta mistään kevyestä asiasta ei ole siis kysymys, ei ollenkaan sellaisesta kuin ajanhenki antaa ymmärtää. Ehkä me kysymme näiden kovienkin sanojen jälkeen sydämissämme, kuten kansa kysyi kerran, missä sinun rakkautesi näkyy? Tämähän se on juuri oman aikammekin ihmisten kysymys, kun yritämme vakuuttaa heidät Jumalan hyvyydestä. Missä se näkyy? Ja sitten esitetään huikea lista Jumalan muka tekemiä vääryyksiä läpi historian, siis kaikkea maailman pahuutta. Tulee mieleeni sarjakuva, jonka taannoin näin. Siinä joku tivaa, miksei Jumala estä kouluampumisia. Siihen joku toinen kuitenkin vastasi, ai etkö ole kuullut, Jumalalta on nykyään pääsy kielletty kouluihin. Niinpä niin. Ihminen on kova syyttämään toisia sellaisestakin, mihin hän itse on enemmän tai vähemmän syypää. Tällä kohtaa meidän on syytä olla osoittelematta toisia. Kyllä omissa synneissä on ihan riittävästi vastaamista. Tätä ainoaa uskon elämän kantavaa pohjaa. Tätä perusläksyjen perusläksyä etsimään ja kertaamaan meidän kaikkien on aina uudestaan palattava. Eipä ole ollut vaellus taaskaan hääppöistä. Ei itselläni ainakaan ole. Mutta se meitä lohduttakoon, mitä edesmennyt piispa Olavi Rimpiläinen totesi joskus. En ole päässyt köyhän eväitä pidemmälle. Eli syntisen vanhurskauttamiseen minun polkuni on päättynyt. En kiellä pyhitystä, mutta minulle se on hengen salattua vaikutusta, jonka tuloksia en yllä näkemään. Armo on asia, joka ani harvoin on kokemuksellista. Se on ennemminkin armon pyytämistä. Asian kääntöpuoli on se, että sielulle tekee hyvää kuulla tai lukea ehdottoman armon julistusta. Malakian mukaankin Jumalan rakkaus näkyy siinä, että Jumala valitsee tosiaan armahtaa syntistä, jopa oman veljensä karkeasti pettänyttä Jaakobia. Ja mehän tiedämme, että Jeesuksen Jumala valitsi jo ennen luomista todella koko maailman pelastajaksi. Auringon nousun maista auringon laskun maihin saakka minun nimeni on suuri, sanoo Herra. Kun Messiaan kerran antama kaiken maailman kattava lähetystehtävä on loppuun saatettu, näin todella on. Tullessamme itsekin uskon ja kasteen kautta osallisiksi hänen kaiken kattavasta anteeksi antamuksestaan mekin pelastumme. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko ja te parannutte sen siipien alla. Niin juuri. Elämä Jumalan suunnitelmassa on parasta mahdollista elämää jo täällä nyt. Tule niiden siipien suojiin sinäkin. Aamen.